Եվ այսպես Մարկը որոշում ընդունեց. Իրեն նվիրել մեծ գործին, պատրաստվել գալիք սոցիալական ճակատամարտերին, հավաքելով բոլոր ուժերը, որոնք ընդունակ են ծառայելու պայքարին և առանց հետաձգելու մասնակցություն ունենալ այդ պայքարի կազմակերպման մեջ. Ահա հենց այդ էլ ամենադժվարն էր. Քանի որ Մարկի համար, ինչպես նրա հասակակից ինտելիգենտների մեծամասնության համար, դժվար էր իսկական տեղ գտնել բանվորական միջավայրում, որի հետ նա արմատներով կապված չէր, ինչպես և երկրորդ կարգի քաղաքագետների միջավայրում, այն աստիճան խլացած սեփական դեմագոգիկ աղաղակներից, որ ետ էին վարժվել մարդավարի խոսելուց, լսում են միայն իրենց սեփական ոռնոցը և անհրաժեշտ չեն համարում մտածել. Դրա համար պահանջվում էր, որ արևմուտքի պրոլետարիատն անցնի հեղափոխական կուսակցության կարգապահության խստապահանջ դպրոցով, կուսակցություն, որն ինչպես Ռուսաստանում կես դար շարունակ հալածանքների ու մահապատիժների ենթարկվեր, ձեռք կբերեր պայքարի արյունալի փորձ, հարյուրավոր անգամ չհաջողված, հարյուրավոր անգամ նորից սկսված, կտաներ աքսորի տարիները և տարիները խորհրդածությունների։ Փարիզի Կոմունան ընդամենը խարույկ էր։ Եվ այդ խարույկի բոցը լափում էր ամեն ինչ, մեկը մյուսի ետևից, անխտիր։ Նա իրենից հետո ոչինչ չթողեց, բացի բոսորագույն ցոլքից, երկնքում և ծխից։ Ֆրանսիական բանվորները դեռ փորձ չունեին այնպիսի սոցիալական ճակատամարտերի, որոնք նրանք պետք է ծավալեին առաջիկայում։ Եվ կասկած չկա, նրանք այդ փորձը ձեռք կբերեն բազմաթիվ պարտավորությունների գնով, ինչպես և հեղափոխական Ռուսաստանը մինչև 1805 թվականը։ Սոսկ այն հույժ էական տարբերությամբ, որ հիմա գոյություն ուներ Սովետական Միություն որպես օրինակ և որպես հենարան։ Հարկավոր էր սովորելու գնալ տակտիկայի մոսկովյան վարպետների մոտ, բայց իր սեփական երկրի լիակատար իմացությամբ, գիտենալով այդ երկրի բոլոր հնարավորությունները, նրա հոգևոր պահանջները, հաշվի առնելով հեղափոխության նրա հին կուսակցությունների, անցած պատերազմների այդ վետերանների և նրա երիտասարդ արհեստակցական միությունների համար փորձերը։ Մարկը հետայսու դրանով սկսեց զբաղվել։ Առայժմ նա ընդամենն աշակերտ էր, բայց աշխատում էր բաց թողածի տեղը հանել։ Նա ուզում էր լրիվ զինված դիմավորել այն օրը, երբ տեղի կունենա բոլոր ուժերի ստուգատեսը։ Ժուլիենը և Բրունոն հետևում էին նրա գործողություններին, նրանք կռահում էին Մարկի մտադրությունները, և ամենևին էլ փորձ չէին անում ետ պահել նրան այդ մտադրություններից։ Երկուսն էլ բավական ազատամիտ էին, պատանու մտադրությունները հասկանալու համար, պատանու, որը գործողության կարոտ էր զգում և կոմպրոմիսներ չէր ճանաչում։ Բայց իրենք Մարկին ընդօրինակելու փոքրագույն ցանկություն անգամ չունեին։ Ինչ արած, այդպիսին էր ինտելիգենտների այդ սերնդի, նույնիսկ ամենաանկեղծների անբուժելի թերությունը։ Նրանք չափազանց լավ են տեսնում հեռուն, մոտիկը լավ տեսնելու համար։ Մեկը դերասաններից անկախ ողբերգական հանգուցալուծում էր տեսնում, աչքերը հառած արյունաշաղախ Էդիպին։ Մյուսը տեսնում էր միայն խաղ, տրագիկոմիկական դիմակ, որը թաքցնում էր հովազի աչքերով նույն այն Դիոնիսի դեմքը, կյանքի երազանքի ճակատը, որ պսակված էր խաղողի որդով։ Թող որ նրանք նույնիսկ երբեմն հափշտակվեին խաղով, միևնույն է, նրանք գերադասում էին այդ խաղին հետևել, օթյակում հարմարավետորեն նստած։ Զուր էր Մարկը տականում, ճանալով նրանց տեղից շարժել։ Նրա բոլոր փորձերը տապալվում էին հանդիպելով բարեկամների հավանություն տվող հայացքներին, բարեկամների, որոնց համար նա, Մարկը, ինքն էր ներկայացման մի մաս հանդիսանում։ Գոնե Մարկը ստիպված կլիներ կռվելու նրանց հետ։ Ինչ կռիվ, ինչ բան, թվում էր, նրանք իրեն ասում են, «Գնա, փոքրիկս, դու գտել ես քո ճանապարհը, գնա քո ճանապարհով»։ Բայց նրանք հեռու էին պահում իրենց։ Նրանք հաճույքով ապացուցում էին, որ նա պետք է գործի իր և ոչ թե նրանց օրենքի համաձայն։ Նրանք նույնիսկ Մարկին օգնում էին այս կամ այն բարդ պրոբլեմը լուծել իր ոգով և ոչ թե նրանց, օրինակ բռնության հարցը։ Իսկ Մարկին ջղայնացնում էր ներողամիտ հավանության նրանց մոտեցումը, երբ բացահայտորեն նրան ուղեկցելու ցանկություն չէին դրսևորում։ Մի անգամ վրդովված նա Բրունոին ասաց. «Ես այլևս չեմ կարողանում նայել, թե ինչ գորոզամտությամբ եք դուք վերաբերվում այն ամենին, ինչ ես անում եմ կամ մտադրվում անելու»։
«Դա ամենևին էլ գորոզամտություն չէ, տղաս», պատասխանեց Բրունոն։
«Ընդհակառակը, ես ձեզ ասում եմ, կեցեք, իսկ ինչու այդ դեպքում ոչ բիս»։
«Դուք շպրտում եք ինձ այդ կեցեքը, ինչպես ակրոբատին, որը կրկես է գնում իր համարը կատարելու»։
Բրունոն քրքջաց և առարկեց. «Ես արդեն կատարել եմ իմ համարը, բարեկամս»։
Մարկը սթափվելով բռնեց նրա ձեռքը.
«Ճիշտ է, ներեցեք ինձ, դուք ունեցել եք ձեր ոչ հեշտ խնդիրը, բայց եթե իմ խնդիրը ճիշտ է, եթե դուք հավանություն եք տալիս դրան, հապա ինչու այդ դեպքում դուք չեք ուզում ինքներդ մասնակցություն ունենալ»։
Բրունոն պատասխանեց.
«Հիմա ես պահեստում եմ գտնվում, իսկ դուք գործող բանակում եք, ամեն մեկն իր հերթն ունի»։
«Երբ մարդ է սկսված», առարկեց Մարկը, «ամեն մի զինվոր պետք է»։
«Ձեր մարդը», պատասխանեց Բրունոն, «միայն մեծ ճակատամարտի մի էպիզոդ է. Դուք պահում եք միայն թևերից մեկը»։
«Մի անհանգստացեք մնացած բանակի մասին.
ամեն մի կորպուս իր առաջադրանքն է ստացել.
կատարեք ձերը, առաջ գնացեք»։
«Իսկ ո՞ր է զորահրամանատարը», հարցրեց Մարկը։
«Նա արջևում է», արձագանքեց Բրունոն,
«ինչպես մի ժամանակ արկոլի կամրջին, հասեք նրան»։
«Իսկ դուք մեզ կլքեք այս երերուն կամրջի վրա և չեք գա մեր ետևից»։
«Ինչ իմանաս»,
պատասխանեց Բրունոն իր սովորական նուրբ ժպիտով։
«Հնարավոր է, դուք մեզ գտնեք մյուս ափին»։
Այո, հենց այդտեղ էլ թաքնված էր գաղտնիքը։
Կտրականապես հրաժարվելով ակտիվ գործողություններին մասնակցելուց, Բրունոն և Ժուլիենը քարշ չէին գալիս ինչ-որ տեղ հետևում բանակի գումակում։ Այդ երկու իրարից այնքան տարբեր մարդկանց միջև, Դեմոկրիտի և Հերակլիտի միջև, ինչպիսին նրանց պատկերում է լեգենդը, գոյություն ուներ մի նմանություն։ Դուրս պրծնելով գործողության ամրոցի պատի հետևից տարբեր ուղիներով, պատի, որը գոտևորում և պաշտպանում է քաղաքը մարդկային, երկուսն էլ, ինչպես ժամապահներ, ամենուրեք պահպանում էին նրա առաջավոր սահմանները, որտեղ ամենավտանգավոր մարտերն էին սկսվում։ Եվ իր դիտակետից, որը գտնվում էր ամենևին էլ ոչ թաքստարանում, այլ թշնամական ճամբարների խաչաձևող համազարկերի տակ, երկուսն էլ երբեք չէին դադարում ուսումնասիրել կեցությունը նրա շարժման մեջ։ Նրանց հմտացած և անսխալ դիտողականությունը գիտեր որոշել թեքման անկյունը, իսկ նրանց միտքը նախորոք հոսանքի հուն էր բացում։ «Որովհետև այդպիսին է մեր արևմուտքի հոգու էությունը. նա կարող է հայտնաբերել փախուստի դռնակը դեպի երազանք կամ նույնիսկ դեպի անեություն, կարող է կասկածել ամեն ինչին, նույնիսկ իր գործողությունների նպատակահարմարությանը, կարող է հավատալ կամ չհավատալ, միևնույն է, նա արևմուտքի հոգին քայլում է, միշտ քայլում է. այնուամենայնիվ նա պտտվում է. նա իրեն թույլ չի տա փնտրելու այնքան հեշտ մի ապաստարան, ինչպիսին անշարժությունն է, մելանխոլիան կամ երանությունը, որը մեկին կասկածանք է տալիս մյուսին հավատ. Թամբելով իր «ես ինչ գիտեմը», նույնքան հաստատուն, ինչպես և իր «հավատում եմը», Ռոսինանտի կամ Սանչոյի ավանակի նման, արևմուտքի հոգին անխոնջորեն շարժվում է։ Եվ այդ անդադար շարժումը հավիտենական ժամագործի արհեստանոցում խառնվում է աշխարհների ընթացքի հետ։ Ընթանալ նշանակում է ունենալ հավատ, ուզում ես դու այդ թե չես ուզում։ Եվ այդ հավատն ավելի ուժեղ է, քան աղոտքի գործունեության նկատմամբ ունեցած հավատը։ Իսկ աղոտքը մի ուղի է, որը տանում է դեպի գոյը։ Բայց ինքը գոյը ճանապարհ է բացում այդ շարժման համար։ Միայն շարժման շնորհիվ է, որ գոյը իր հետագիծն է թողնում գիշերվա սև ֆոնի վրա։ Հենց կյանքի, նրա շարժման նկատմամբ ունեցած այդ անհաղթելի հավատի պատճառով էր, որ Բրունոնը և Ժուլիենը, որոնք ոչ պատկանում և ոչ էլ ցանկություն ունեին պատկանելու որևէ կուսակցության, անխուսափելիորեն պետք է համագործակցեին Մարկի հետ։
Երբ նրանք ուշադիր զննում էին մարդկության հսկայական մարմինը, երկուսն էլ փորձված աչքով սրատես, ինչպես ռենտգենյան ճառագայթները, անմիջապես հայտնաբերում էին, որտեղ է կենդանի մարմինը և որտեղ մեռած։ Եվ անսխալ հոտառությունը նրանց հուշում էր ընտրությունը. Այնտեղ, որտեղ կյանքն է, այնտեղն էլ նրանց հայրենիքն է։ Նրանք հայտնաբերում էին այդ առանձին մարդկանց կամ ազգերի մեջ, որոնքին աշխարհի ողբերգական ֆորմուլայում «մեռիր և դարձիր» կանգնում էին մեծ վերափոխության կողմը, նոր գիտության պիոներների, նոր բարոյականության, նոր հասարակարգի կողմը, կողմը այն բոլորի, ովքեր կտրում են նախապաշարմունքների և չարաշահումների նեղ գոտին, կամ մի անցք թուլացնում են, ինչպես հեգնորեն նկատում էր Բրունոն։ Երեխան մեծանում է, երեկվա շորը նրա վրա այսօր արդեն փոքր է։ Աշխարհը պատերազմների դարաշրջանի և համաշխարային հեղափոխությունների զավակը կտոր-կտոր էր անում բոլոր կապանքները, պատառոտում էր բոլոր ծածկույթները, տապալում էր աստվածներին օրենքները, որոնք դեռ երեք իր չափսով էին։ Եվ միթե, կանգնելով ամբողջ հասակով մեկ, նա գլուխը չխփեց ու չծակեց հին արեգակնային համակարգության առաստաղը, միթե նա ծիր կաթինի բյուրավոր աստղերից ավելի վեր չբարձրացավ, միթե աչքով չորսած, ինչպես ծովի հատակի մեդուզաներին, այլ աշխարհների գլխավոր աստղերի ամբողջական խուրցերը, մեծ պարուրաձև միգամածությունների սերմերի կաթիլները, միթե այդպիսի միտքը շփոթի կենթարկվի հասարակարգի ցնցման տեսարանից, որ տեղի է ունենում խոյահարվածների հետևանքով և ամբողջ երկրագնդի վրա ավերում է հին քաղաքների սովորական հիմքերը. Նույնիսկ Ժուլիենը, այդ բուրժուան, որ սնվել է դասական ու կաթոլիկական Ֆրանսիայի ավանդույթներով, նույնիսկ Բրունոն, այդ սիցիլիական ազնվականը, որը ծայրեծայր մինչև օծանելիքներով առատորեն օծված մորուքի գանգուր մազերը ներծծված էր հունալատինական կուլտուրայով, նույնիսկ նրանք էին ոչ այնքան ապագայում անցյալ փնտրում, որքան անցյալում ծնված ապագա և այն պատանի Հերկուլեսին, որն արդեն օրորոցում խեղտում է թունավոր օձերին։ Նրանք խետ չէին նայում նաև հասունացած Հերկուլեսին, որն իր դագանակով մաքրել էր սկիֆների տափաստանները։ Նրանց հետաքրքրում էր ռուսական հեղափոխության կողմից ձեռնարկված աշխատանքները, և նրանք այդ հեղափոխության գործերին հետևում էին կարեկցանքով, որը չէր բացառում քննադատությունը։ Բայց քննադատում էին նրանք ինչպես հին բարեկամներ, որոնք ափսոսում են, որ իրենք արդեն չեն կարող հաղորդակից լինել այդ աշխատանքներին և նույնիսկ երիտասարդ մոլորություններին, այն ամենին, ինչը նոր ճշմարտություն, նոր կյանք է ծնում։ Մարկն ուրախանում էր իր երիտասարդության համար, ուրախանում էր, որ կարող է մտնել ավետյաց երկիրը, որի շեմին հապաղել էին ավակները։ Նրա համար դա բոլորովին նոր զգացում էր։ Մինչև հիմա նա մի տեսակ շատ չէր գնահատում իր հաջողությունը, ավետյաց երկիրն ու երիտասարդությունը նրան անիծյալ երկիր չէին թվում։ Առաջ, երբ ավակներից որևէ մեկը Մարկին ասում էր, «Այ երջանիկը դուք եք, ընդամենը 20 տարեկան եք», Մարկն ուզում էր այդ ասողին ապտակել, նա այդ խոսքերի մեջ դաժան կատակ էր լսում։ Իսկ եթե դա կատակ չէ, կնշանակի նրանք պարզապես ապուշներ են։ Բայց այդ երկու մարդը չափազանց շռայլ էին վճարել կյանքի դժվարությունների իրենց բաժինը։ Եթե նրանք արդեն ափսոսում են, որ իրենք այլևս տալու բան չունեն, դա նշանակում է նրանց կարելի է հավատալ։ Եվ Մարկն իր ավացի էր, երբ քիթը շրջում էր ճաշից, դեռ համը չտեսած։ Նրա Ասիան քիթը չէր շրջում, թեև ինքը չէր էլ կարող բացատրել ինչու է այդպես լինում։ Նրա ամուր ատամները պատրաստ էին ծամելու ինչ պատահեր, և լավը, և վատը։ Ասիան չէր հագենում ոչ կյանքից, ոչ գործունեությունից, նա քաղցի զգացում ուներ և փաստարկների կարիք չէր զգում։ Բայց Մարկը շատ շնորհակալ կլիներ, եթե նրան ցույց տային այդ փաստարկները, քանի որ նրա բանականությունն ավելի պակաս շարժիչ չէր, քան նրա բնազդը, և այդ շարժիչը հարկավոր էր սնել։ Որքան էլ ուզում է Մարկը գործողության քաղց զգար, որքան էլ ուզում է պատրաստ լիներ էժան տալու իր կյանքը, նա և ուժը և խնդությունը վերցնում էր այն գիտակցությունից, որ այս աշխարը մեր, Այժմյան աշխարը, որը գուցե իրենից, մարկից վերցնելու է կյանքը, արժանի է այդ պարգևին, արժե նման զոհողության։ Եվ, կարծես ընդառաջ գնալով պատանու գաղտնի ցանկություններին, Բրունոն կարծես մի տեսակ հարևանցի բերում էր նրա համար պետք եղած փաստարկները Ժուլիենի հետ մեծ դարաշրջանի մասին զրուցելիս։ Որ մեր այն դարաշրջանի, որը մեզ ստիպում է քափ ու քրտինքի մեջ մտած աշխատել, այն դարաշրջանի, որը մեզ ստեղծում ու վերափոխում է եւ որը կառուցում, որը ստեղծում ենք մենք, հասարակ որմնադիրներս, վիթխարի պլանի շինարարներս։ Կառույցի արանցման ու աղմուկի հետևում, կառույցի, որը քամում է իրեն զոհաբերած միլիոնավոր բանվորական կյանքերը, ճիշտ նույն ձևով, ինչպես փարավոնների ժամանակ, մենք չենք նկատում, ինչպես է աճում բուրգը։ Ոգու ամենօրյա սխրանքները, գիտության ամենաապշեցուցիչ հայտնագործություններն ու նվաճումները, կրոնական եւ հեղափոխական հոգու նոր լուսավորումները, դագաղի մեջ դրված հին ռասաների, Հնդկաստանի եւ Չինաստանի հարություն առնելը եւ մեծ առաջնորդների հայտնությունը, այնպիսի առաջնորդների, ինչպիսիք են Սուն Յատսենը, Գանդին եւ Լենինը, որոնց մեջ մարմնավորված է հերոսական ժողովուրդների գիտակցությունը։ Իր երկու ավակ բարեկամների հետ շփվելուց Մարկը ձեռք բերեց խոր անսասան հանգստություն։ Ինչ որ Օսմոնի օգնությամբ Բրունոն նրան հաղորդում էր շարժման մեջ գտնվող կեցության իր հասկացողությունը, որը Մարկը դեռ չէր հասցրել ստուգել փորձով, եւ նրան իր հավատն էր ներշնչում անդադար մարտերի միջով դեպի միասնություն տանող աշխարհի առաջադիմող ընթացքի նկատմամբ։ Մարկն աղոտ կերպով զգում էր, որ քաոսի վարակույրի հետևում թաքնվում է հավիտենական ներդաշնակությունը, հեռավոր երաժշտություն այն ոլորանների, որտեղ լուծվում են բոլոր անլուծելի հակասությունները։ Նա որսում էր այդ երաժշտության արձագանքները, եւ դա բավական էր, որ ինչպիսի հանգամանքներ էլ ուզում է լինեին, չգահավիժեր խավարի մեջ։ Բանակը կարող էր ձգտել դեպի մարդ։ Նրա թիկունքը հուսալի էր։ Էլավ, իսկ առաջավոր ջոկատները, ճակատի ամբողջ գիծը, ինքնին հասկանալի է, Մարկը ժամանակ չուներ մարտի թեժ պահին լուծելու բոլոր հակասությունները, որոնց մեջ նրան քաշել էր միտքը։ Գործողությունը ժամանակ չուներ սпасելու։ Գործողությունը քեզ համակում է ամբողջովին, եւ այդ ժամանակ արդեն չես կարող դուրս պրծնել։ Ոչ մի բան չես կարող պահպանել քեզ համար։ Ամեն մի արարք տնորինում է միտքը, երբ քո առաջ թշնամի է, գործը պահանջում է մտքի ամբողջ ուժը։ Ով վատնում է թեկուզ նրա մի մասնիկը, կյանքը ռիսկի է ենթարկում, ռիսկի է ենթարկում շատ ավելի մեծ բան, ռիսկի անում կորստյան մատնել իր համախոհների կոհորտան և իր գործը։ Այդպես, ուրեմն, շտապիր արագ մտածել, քանի դեռ փողհարը չի շեփորել գրոհի։ Այդպես պետք է լինի, թող կատարվի այն, ինչ կատարվելու է, իսկ կատարել կարող են միայն մեր ձեռքերը։ Այդպես պետք է լինին հավասարազորը, ես պետք է լինեմ այդպիսին։ Ճակատագիրը մենք ենք։ Իսկ հիմա ճակատագիրը կարող է իրականանալ, նա, ով մտածում է, գիտի այդ եւ այդտեղ արդեն անզոր են բոլոր խորամանկությունները, միայն այն դեպքում, եթե կապանքազերծվեն տարերային ուժերը, եթե ալիքը բարձրանա ամենախորքերից եւ ամեն ինչ սրբի ու տանի, եւ Մարկը չի կարող այդ չիմանալ։ Նա տեսնում է, նա կանխատեսում է, ինչպես ինքը մատների մեջ եղած եւ սոցիալական ճակատամարտերի դաժանությունը, որոնք պատրաստվում էին, որոնք արդեն տեղի էին ունենում Եվրոպայի մի մասում, եւ սարսափելի սպառնալիքը, որն իրենից ներկայացնում էր ասիական անսանց ու հատուցման արբացությունից իր բռունցքը Եվրոպայի վրա բարձրացրած նացիոնալիզմը։ Երբեմն Մարկին թվում է, թե իր վառվող ձեռնափին է արդեն հպվում այդ բռունցքը, ճանկը, թե աշխարհն ահա ուր որ է ոտք կդնի մի ահեղ դարաշրջան, երբ բացվում են հեղափոխության շլյուզները։ Ինչպես ներս մտնել այնտեղ առանց տագնապի ու սարսափի։ Բրունոն խաղաղ հայացքով զննում է այդ ցիկլոնները, քանի որ նրանց մեջ ինքը տեսնում է անհրաժեշտության այն փուլը, որը ուղղություն է տալիս աշխարհներին, Նրան բավական է եւ այդ զննումը։ Բայց Մարկն իր վրա վերցրեց պատասխանատվության ամբողջ ծանրություն այն բանի համար, ինչ տեղի կունենա, ճակատագրի համար։ Մինչդեռ նա որոշել էր ոտքը շեմից այն կողմը դնել, եւ ինչ էլ որ տեղի ունենար, նա իրեն իրավունք չէր վերապահում շեղվել։ Ճգնավորությունը նույն վախկոտությունն է։ Նա հիմա որոշել էր ծառայել ուզածդ պոստում, ուր նրան ուղարկի ճնշվածների բանակի մարտական հրամանը, բանակ, որին վիճակված է ջախջախել սոցիալական անարդարության հին հասարակարգը։ Իսկ այն նոր անարդարություններն ու տառապանքները, որոնք ճակատագրական կերպով կապված են մարտի հետ, ինչ արած, նա գիտի, դրանք անխուսափելի են, հետևաբար անհրաժեշտ են, հետևաբար անհրաժեշտ է դրանք բաժանել։ Նա իրավունք չունի ձեռքերը լվանալու մնացյալ բոլորին ասել. «Ինքներդ կեղտոտվեք, ես գործ չունեմ»։ Ավելի լավ է մարդ իր վրա վերցնի նրանց հանցագործությունները, քան թե կրկնի Պիղատոսի շարժումը։ Մարկին անհրաժեշտ էր իր վրա վերցնել տառապանքների իր բաժինը, եւ ոչ միայն այն տառապանքների, որ ինքն էր անձամբ տարել, այլև այն, որ ինքն էր պատճառել։ Եվ դա նրա համար անհանդուրժելի էր։ Նա այդ մասին ոչ ոքի չէր ասում, նույնիսկ ամենամոտիկ մարդկանց։ Ասենք դա օգուտել չուներ։ Ոչ ոք չի կարող նրա փոխարեն որոշել, ոչ ոք չի կարող նրանից հեռու պահել իր ճակատագրի ծանրությունը։ Նա ընդունում էր այդ ճակատագիրը, այլևս չէր ուզում վիճարկել հրամանը։ Տեսնում էր, ինչպես է մոտենում գործողության ժամը, անհրաժեշտության կապարե ծանր ժամը։ Ու թեև նրա սիրտը տագնապահար ճմլվում էր, նա վճռականությամբ առաջ էր նայում։ Բայց իր սրտում նա դիմում էր ճակատագրին, այն մութ ուժին, որը մեզ տանում է իր հետևից, ինչպես պտույտն աշխարհների գիշերը կրկոտ միաղերսանքով։ Թող հեռու մնա ինձնից մարտական պոստում որևէ մեկի արյուն թափելու դեպքը, բացի իմ սեփական արյունից։ Թող ես մի մազաչափ անգամ չավելացնեմ այս տառապանքները, որոնց ծանրությունը դարեդար ավելանում է։ Թող քավեմ ես դրանք իմ տառապանքով։ Նա գիտեր եւ ինքն իրենից թաքցնում էր իր գաղտնի սարսափը։ Անչափ լավ գիտեր, որ թույլ տալով բռնությունը իշխի իր վրա, նա կգլորվի ավելի ու ավելի ցած, ինչպես ուրվականներով հետապնդվող Մակբեթը։